Pangandaring Toret bab 13. Saupama ing tengahmu ana nabi utawa wong olah impen kang muncul lan aweh pratondo utawa mukjizat. Mongko pratondo utawa mukjizat kang dikandhakake marang kowe iku kelakon temenan, sarta wong mau ngucap, "Payo padha ngenut marang Allah liyane, kang padha ora kok wanui lan payo padha ngabekti marang Allah iku." Pangajake nabi utawa wong olah impen mau aja kok turuti. Awit dene Pangeran Yahwah, Gusti Allahmu nyoba marang kowe supaya katitik apa kowe padha tresno marang Pangeran Yahwah, Gusti Allahmu, kalawan gumolonging atimu lan gumolonging nyawamu. Padha manuto lan wedi asio marang Pangeran Yahwah, Gusti Allahmu. Padha netepana pepakene lan ngestokno dawuhe. Sarto podo ngabek tiyolan rumah keto marang panjenengane. Ono dini nabi utawa wong olah impen mau kahukumo pati. Margo ngajak murtad soko ing Pangeran Yahwah, Gusti Allahmu, kang wus ngentasake kowe soko ing tanah Mesir, lan nebus soko ing pangawulan. Karepe arep nasarake kowe soko ing dalan kang wus didawuhake dening Pangeran Yahwah, Gusti Allahmu, marang kowe, supaya kok ambau. Kaya mangkono anggonmu kudu nyingkirake kang ala saka ing satengahmu. Saupama sadulurmu lanang, anake biyungmu utawa anakmu lanang utawa wadon, utawa somahmu dhewe utawa mitramu, kalawan dedemitan bujuk marang kowe pangucape, "Payo padha ngabekti marang Allah liyane, kang padha ora kok wanui lan iya ora diwanui dening para leluhurmu, iya panunggalane alae para bangsa kang ana ing saubengmu, dadi kang cedhak utawa kang adoh karo kowe." Saka poncoting bumi tekan poncoting bumi. Iku aja nganti kok kalai lan aja kok rungokake. Iya aja kok eman lan kok welasi utawa kok delikake kaluputane. Nanging wong iku pomo patenono. Tanganmu dhewe kang miwiti mateni dhisik nuli tangane wong sabangsa kabeh. Wonge dibenturana watu nganti mati, marga wis duwe pangangkah arep ndadekake murtadmu saka Pangeran Yahwah, Gusti Allahmu. Kang wis ngentasake kowe saka ing tanah Mesir, saka ing omah pangawulan. Ing kono wong Israel kabeh bakal padha krungu temah padha wedi, temah bakal ora ana wong kang duwe pokal dursila kaya mangkono iku ana ing tengahmu. Saupama ana ing salah sijine kutha kang bakal diparingake Sang Yahwah Gusti Allahmu marang kowe, supaya kok enggoni kowe krungu warta mangkene, ana wong dursila kang padha jumedul saka ing antaramu. Kang wis padha nasarake wong-wong ing kutane kalawan pangucape, "Payo padha ngabekti marang Allah liyane kang ora kok wanui." Iku nuli titipriksanen satitekno lan takok-takokno kalawan teliti. Menawa jebul bener lan wis nyoto ana kadadean mangkono ing satengahmu, pomo wong isine kutha iku banjur padha patenono kalawan landeping pedang. Kutha iku lan saisine kabeh dalah kewane kasirnakno. Kabeh barang jarahan kaklumpuk nono ing tengah alun-alun, nuli kuto dalah jarahane kabeh, obongen nganti entek, minangka kurban obaran kang ganep sumaos marang Pangeran Yahwah, Gusti Allahmu. Kabeh iku bakal tetep dadi gempuran ing salawase, ojo nganti dibangun maneh. Barang-barang rayahan mau ojo ono kang tumemplek ing tanganmu, supaya mulat-mulating bebendune Sang Yahwah mendo. Lan kowe diparingono piwelas lan sih mirmo, apa maneh ditangkar-tangkarno, kaya kang wis dadi prasetyane kalawan supaos marang para leluhurmu. Amarga kanthi patrap kaya mangkono, kowe dadine ngestokake dawuhe Pangeran Yahwah, Gusti Allahmu, lan netepi sakae pepakene, kang dak luntakake marang kowe ing dina iki, sarta nglakoni apa kang bener, ana ing paningale Pangeran Yahwah. Gusti Allahmu.